poarta cailor, poarta de la răsărit și poarta de mister, Mifcat. Capitolul acesta, am spus eu, un capitol de o importanță deosebită în cartea lui Neemia. Capitolul 2 ne arată cum Neemia le arată starea în care sunt, îi trezește la realitatea lucrurilor de ruină din jurul lor și oamenii s-au întărit într-o hotărâre bună și au spus, haideți să zidim. Și capitolul 3 deodată începe și arată cum s-a zidit. Urmează mai departe să înțelegem care e lupta, care a fost lupta în lucrările care au trebuit să aibă loc, ce dușmani a avut Neemia, care a fost și retlicul dușmanilor și cu ajutorul Domnului vom trece și peste acestea, tocmai ca biserica de astăzi să înțeleagă planurile pe care le are dușmanul, același dușman de demult și aceleași planuri pe care le are și astăzi. E uimitor în capitolul acesta al treilea, pentru că sunt așa multe nume folosite. Atâtea nume, atâția oameni care s-au unit să zidească zidurile. Și aici nu putem să vedem decât o lucrare deosebită pe care a avut-o Dumnezeu în aceea că a unit pe oameni și cei care au avut urechile deschise și au avut inimile deschise să audă graiul, chemarea, întărirea pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, oamenii aceștia au pornit la lucrare. E interesant iarăși că în capitolul acesta nu veți găsi numele lui Neemia. Din Suza de departe, Neemia vine până la Ierusalim și acum, într-o dare de seamă a lucrărilor înfăptuite, terminate, numele dregătorului nu e. Și spun că e un lucru interesant, dar e un lucru frumos. Aici e un lucru de lăudat pentru Neemia, omul care a știut să energizeze, a știut să deschide ochii, a știut să mobilizeze, a știut să-i organizeze, a știut să le dea de lucru la toți. Și când lucrarea e gata, în cronica pe care lasă să fie rămasă peste veacuri, numele lui să nu fie scris. Adeseori, noi avem impresia că meritele sunt ale noastre și noi facem ceva. Și ar trebui să dăm mai mult credit Duhului lui Dumnezeu care lucrează. Și aici, în capitolul 3, e o listă de onoare a celor care au lucrat, au dat efort, jertfă, au ostenit în lucrarea aceasta. Dar cel care a fost inima, miezul, motorul, el spune, lăsați-mă pe mine, nu. Neemia e cel care i-a adunat la oaltă. El e dregătorul care are scrisorile întărite de împărat. El este acum cel care răspunde de lucrare. Și atunci când este să fie scrisă cronica, Neemia spune, lăsați. Să fie numele voastre, voi ați ostenit. De multe ori e bine să fim atenți. E numele lui Hristos Domnul, Mântuitorul nostru, cel care este înălțat mai presus de orice nume? Sau e numele nostru și suntem noi și valorile noastre și talentele noastre? La București, la seminar, trecea pe stradă câteodată un om. Era îmbrăcat cu pantofi roșii. Noi copiii, pe vremea aceea, de mult, veneam de la școală, îl vedeam. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, noi îl numeam Napoleon. El se credea Napoleon. Avea pantofi roșii și venea, cei care vă aduceți aminte, pe berzei acolo, cobora în jos dealul și avea un baston. Și deodată se oprea, venea tramvaiul și el oprea trupele, top, top, El se vedea în fața unor mișcări de trupe fantastice. Le oprea în șir și noi pantofii roșii am văzut și așa ne-a rămas. Napoleon cu pantofii roșii. Oprea și dădea onorul să treacă tramvaiul. Tramvaiul trecea oricum și fără el, și fără bastonul lui, și fără onorul lui. Și el oprea, nu oprea pe nimeni, nu prea erau mulți pietoni pe acolo. Dar el se vedea Napoleon și el organiza și el aranja să treacă tramvaiul. Nu rare ori, spun nu rare ori, am impresia că mulți sunt ca Napoleon ăsta cu pantofii roșii. Că tramvaiul trece și așa și nu trebuie bastonul lui și să stea el să facă minuni acolo. Însă vrea el să ia creditul și el e... Neemia ne învață aici o lecție de umilință extraordinară. E omul minunat pe care îl are Dumnezeu și îl folosește atât de minunat. Ierusalimul trebuia zidit. Acolo în Ierusalimul acela zidit de Neemia și organizat în lucrarea aceasta de omul acesta deosebit al lui Dumnezeu. În Ierusalimul acela trebuia să vină Fiul lui Dumnezeu, să coboare Domnul, acolo trebuia să sufere. Și în zidirea lucrurilor de aici, Neemia nici nu vrea să-i fie pus numele. Mai sunt câteva nume aici care așa mi-au ieșit în lumină, strălucesc la versetul 20. După el Baruc fiul lui Zabai, adres cu râvnă, adres cu râvnă, adres cu zel, cu entuziasm. Aici în capitolul acesta de fapt toți sunt oameni cu râvnă, dar e unul care deasupra tuturor strălucește. Omul acesta adres cu râvnă. Cum dregi cu râvnă? Omul ăsta pune ceva din el în fiecare cărămidă pe care o pune acolo. Pune ceva din sufletul lui în fiecare piatră pe care o zidește în Ierusalim. Adres cu râvnă. Apoi e aici unul care e numit Shalum. În versetul 12, alături de ei a lucrat Shalum. Și omul ăsta n-are numai fete. Niciun fecior. Dar spune aici, a lucrat cu fetele lui, Shalum, fiul lui Haloheș. Și acesta e mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Veți găsi în capitolul acesta mereu mai mare peste jumătate. Se pare că împărații Babilonului au spus să nu punem câte unul mai mare peste ținut, că ăsta și-o ia în cap. Ăsta după aia se crede, el își organizează armată, rebeliune, să punem doi, că dacă-s doi nu se face nicio treabă și n-o să mea ăștia, dacă punem doi înseamnă că ori se ceartă, ori unul spune de altul, punem doi. Vă aduceți aminte când din țară, în vremea trecută, întotdeauna veneau câte doi delegați din România. Unul să aibă grijă de celălalt și nu știai care-i cel care are grijă, unul din ei. Veneau câte doi. Babilonul așa face. Doi mai mari peste câte un ținut. Aici e unul care e mai mare peste ținutul Ierusalimului. Jumătate din ținutul ăsta. Și are numai fete. Și ar fi spus, eu n-am băieți, eu nu... Mă, fete, ce poți să pui fetele la treabă? Mă scuze, fetele. Însă, am fete, pe vremea aceea încă. Shalum însă pune fetele la treabă și el, alături cu fetele lui, lucrează și drege zidurile și poarta văii. Aici mai e unul în versetul 17 la care aș vrea să vă atrag atenția. După el a lucrat leviții Rehum, fiului Bani, și alături de el a lucrat pentru ținutul său, Hașabia, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. Când s-a făcut mobilizarea și s-a făcut aranjarea și programarea, acesta vine și spune, dar din ținutul nostru nu-i nimeni? Pentru ținutul meu lucrez eu pentru Domnul. Avem un amănunt că la înviere ne vom strânge toți la oaltă, dar fiecare la rândul cetei lui. Noi lucrăm pentru o ceată. Noi lucrăm pentru Domnul, toate le facem, dar pentru un ținut. Lucrezi în mijlocul românilor, lucrează cu râvnă, ca și Baruc. N-ai multe talente, lucrează cu ce ai, pune-le în lucrare și lucrezi ca să faci onoare Domnului și să faci și onoare neamului în care ne-am odrăslit. Lucrează pentru ținutul său. Și ar mai fi multe lucruri pe care le vom lua pe îndelete și în alte predici. Aș vrea să vedeți însă cele trei porți care ne-au rămas. Porțile acestea sunt poarta cailor, în versetul 28, poarta de la răsărit și poarta Mifcad. Primele două sunt în partea de răsărit a zidului Ierusalimului. Poarta cailor ne vorbește despre o luptă, e o chemare aici la luptă, e o chemare la poruncile pe care le dă mai marele oastei, cel care este domnul oștirilor, e o chemare la un scop unic în lucrare și e o chemare la luptă, deci la o urgență. Poarta cailor e poarta pe care ieșeau la luptă oștile din Ierusalim. Poarta cailor e o poartă care vorbește despre o încleștare, o luptă pe care o avem împotriva celui rău. Poetul nostru, Ardelean Coșbuc, spunea, o luptă-i viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Apostolul Pavel ne aduce aminte că atunci când suntem chemați de Domnul, chemarea Lui este la oaste, suntem oșteni, suntem din cei care am fost înrolați într-o oștire și în oastea aceasta ni se cere o disciplină deosebită, ni se cere să cunoaștem glasul celui care dă poruncă, se cere să cunoaștem dușmanul și nu sunteți în cunoștință de planurile celui rău, ni se cere să cunoaștem strategia dușmanului și să cunoaștem planul și voia lui Dumnezeu, a Domnului nostru, cel care ne conduce în lucrare. Aici, la poarta aceasta, a fost Atalia executată. Aici, la poarta aceasta, s-a împlinit porunca și prorocia lui Dumnezeu, acelui care vede și împlinește planurile. E o poartă lângă zidurile templului. Aici, templul se apropie foarte mult de zidurile Ierusalimului. Observați însă, deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. Câteva lucruri numai din versetul acesta. Au lucrat deasupra porții. În legătură cu Domnul Iisus, piatra unghiulară, avem două expresii. Piatra unghiulară care este jos și leagă zidul, și piatra unghiulară sus și leagă zidul. Și amândouă sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, care e piatra de temelie, și în duminica trecută, cred că am apăsat destul de clar, Domnul Iisus este temelia bisericii. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Biserica merge din biruință în biruință, din putere în putere, din înflăcărare și dintr-un entuziasm al cuceririlor în alt entuziasm și mai mare, din teritoriu în teritoriu, din suflet în suflet. Veacul acesta a fost veacul și este veacul cuceririlor extraordinare pe care le are Biserica Domnului. Biserica nu e înfrântă niciodată, Biserica Domnului e întotdeauna biruitoare. Noi suntem oșteni într-o armată, într-o oaste care are deja biruința în numele Domnului. Lupta se dă acum prin noi la repurtarea unei biruințe pe care Domnul a câștigat-o deja acum 2000 de ani la cruce. Dușmanul nostru e un dușman înfrânt. Piatra aceasta pe care e zidită biserica e piatra Domnului Iisus Hristos, mărturia, vestirea Domnului Iisus și jertfa Domnului. Biserica e o biserică mărturisitoare. E scopul nostru, o biserică ce nu mărturisește, nu e o biserică. Mărturisirea Domnului Iisus e scopul dintâi al bisericii. Și există piatra care e deasupra, care ține unitatea zidului. Ne ține la olaltă. Apostolul Pavel spunea, n-am vrut să știu între voi nimic altceva. Sunt multe lucruri care pot să fie între noi, le putem discuta, ne putem da dreptate unul la altul. Biserica nu e un loc unde să ne dăm dreptate unul la altul. Biserica e locul unde nimeni n-are dreptate decât Domnul Iisus Hristos, unde toți suntem păcătoși și am primit harul lui Dumnezeu și îl lăudăm pe Domnul pentru că e minunat în mijlocul nostru. Asta e piatra unghiulară sus care ne unește, sângele lui, harul Domnului Iisus Hristos care ne leagă într-o unitate care nu se poate zdruncina. Și e singurul mod în care biserica poate să stea la oaltă. Uitați-vă ce spune aici. S-a lucrat deasupra porții cailor și preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. Frumoasă și binecuvântată lucrare o face cel care lucrează înaintea casei sale, care își cunoaște menirea să lucreze înaintea porții sale. Aici e o chemare la arme. Poarta cailor e o chemare la luptă, e o chemare la eroism și e o chemare la urgență. Cât mai repede, acum, cuvântul siliții să intre. Și când spune Domnul Iisus că împărăția cerurilor se ia cu năvală, acolo e un loc și e o îngrămădeală și se împing unii pe alții ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Poarta cailor. În 1266 și în secolul 13, Kublai Khan din Mongolia trimite vorbă lui Marco Polo, care trecuse pe acolo, să trimită 100 de misionari care să facă misiune și să creștineze, să dea învățături despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos printre mongoli. Și Marco Polo anunță biserica oficială din vremea aceea și au durat 10 ani, și au durat 15 ani, și au durat 28 de ani până când biserica trimite oficial un misionar. Kublai Khan era bătrân, deja intraseră învățături rele din apus prin negustorii care trecuseră acum pe o linie pe căile negustorești și Kublai Khan îi spune acestuia care vine: ai venit prea târziu, prea târziu. Un strigăt ca altădată: treci în Macedonia și ajută-ne. Atunci apostolul Pavel trece și lucrează și intră în acțiune. Peste veacuri, entuziasmul acesta misionar s-a frânt. 28 de ani, de la un alt treci în Macedonia, acum treci în Mongolia și biserica nu și-a făcut lucrarea. Poarta cailor. Aduceți-vă aminte, poarta luptei, poarta așteptărilor, poarta iuțimii, poarta urgenței în misiune, fiecare înaintea casei lui și lucrarea a fost deasupra. Poarta se năruie atunci când deasupra nu e piatra unghiulară care să lege zidul. Poarta următoare e poarta de la răsărit. Aici e poarta biruinței, aceasta e poarta așteptării, a pregătirii și pentru că e poarta biruinței, e și poarta jertfei. E poarta care ducea direct în curtea templului. Probabil pe aici Domnul Iisus a intrat în Ierusalim la flori. Și astăzi când coborâm de pe dealul Măslinilor, muntele Măslinilor în jos, cărarea îți dai seama că duce direct înspre poarta aceea care e închisă astăzi. Apoi cotește drumul pentru că nu mai e drum printre mormintele și cimitirele din față. Dar îți dai seama și cu imaginația poți să-ți închipui, pe aici a fost o cale. Nu e mare, nu e lată, e un drum îngust care duce, pe aici parcă și acum auzi strigătele de Osana și pe măgărușul acela care agale coboară în jos, pe un povârniș abrupt până în vale, ca apoi să urce iarăși înspre poarta aceasta. Și de o parte și de alta mă gândesc, după ce drumul a ieșit dintre pereții de stâncă și de ziduri, a ieșit în valea aceea a Chedronului. Pe acolo mulțimea a fost mare și aclamațiile au fost extraordinare și toate dealurile din jur s-au umplut de osanalele pe care le-au strigat mulțimea Domnului Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Poarta de la răsărit. Poarta aceasta e blocată astăzi. În secolul XVI, sultanul Suliman Magnificul Pașa a închis poarta cu pietre masive mari și se spune că poarta e încă înăuntru, între zidurile făcute de acest pașă, Magnificul Suliman. Ezechiel, capitolul 10, la versetul 18, scrie: slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvim. Heruvimii și-au întins aripile și s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei, s-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit, poarta spre răsărit. Și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Și pe aici Ezechiel vede cum pleacă slava lui Dumnezeu. Tot pe aici însă Ezechiel vede la capitolul 43 cum slava Domnului se întoarce. La capitolul 43, la versetul 1 și apoi la versetul 4, m-am dus la poartă, la poarta dinspre răsărit și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Versetul 4, slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Versete care, adunate și strânse la oaltă, ne fac să ne imaginăm că Domnul a intrat pe poarta aceasta ca împlinirea acestor versete. Sau va fi încă o vreme când Domnul va veni și va deschide iarăși porțile ca să intre. Poarta de la răsărit e o poartă care ne vorbește despre biruința Domnului, despre jertfa Lui biruitoare. Dar totodată ne vorbește și despre așteptarea noastră. Pentru că dacă vorbim despre venirea Domnului, putem spune și noi că L-așteptăm pe Domnul? El vine. Biserica Lui e mireasa Lui. Îl așteptăm noi pe Domnul? Apostolul Pavel spunea că de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cununa neprihănirii pe care o va da Domnul judecătorul cel drept în ziua aceea, tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului. Dacă îl iubim pe Domnul, atunci viața noastră trebuie să fie o viață care să oglindească starea aceasta și să oglindească dragostea Lui în viața noastră. Și dacă îl iubim pe Domnul, iubirea se arată prin jertfă pentru Domnul. Uitându-mă la televizor într-o seară, pe canalul 38, era buletinul de știri. Și buletinul de știri a dat câteva crâmpeie din Ecuador, din tribul Auca. Un trib care astăzi este complet, 100% creștin. Și mi-am adus atunci aminte de anul 1956, când în București, la seminar unde eram, au venit 2 sau 3 seminariști cu câteva reviste englezești și revistele erau toate în întregime despre masacrul de pe malul râului Curarai din tribul Auca din Ecuador. Deci, în ianuarie, în anul acela, 5 tineri, Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully, Roger Juderian și Nate Saint. Toți 5 terminaseră universități. Erau pregătiți și erau în floarea vârstei și în entuziasmul lor și în dragostea lor pentru Domnul s-au rugat și în internat, acolo unde stăteau, aveau o hartă și după o rugăciune Jim Elliot spune: eu aș vrea să mergem aici. Nimeni n-a mai fost în locurile acestea. Nimeni n-a mai vorbit oamenilor de acolo despre Domnul. E un trib auca, sunt aproape sălbatici. Și au făcut pregătiri și încă din noiembrie, un an înainte, în 55, au plecat, s-au dus și au început să facă legături cu unii din trib, să le facă cadouri. În ianuarie însă, la sfârșitul lui ianuarie, în 1956, toți cinci au fost găsiți masacrați, uciși în apele râului Curarai. Și nimeni probabil n-a înțeles atunci ce înseamnă asta. A fost un șoc pentru biserică și pentru societățile de misiune care trimiteau tinerii în misiune. Dar acesta a fost numai capitolul întâi. Capitolul 2, în drama aceasta a porții înspre răsărit, în legătură cu câștigarea acestora la Domnul, a fost câțiva ani mai târziu, când Daiuma, una din fetele din tribul Auca, ajunge să-L cunoască pe Domnul într-o casă aici în America. Și după ce ea-și predă viața Domnului, spune celor care erau și o plăteau ca să îngrijească în casă, eu mă duc înapoi la ai mei. Și Daiuma, practic o roabă mai modernă, o sclavă, venită pentru bani, să facă ceva bani aici, a spus, mă duc înapoi să spun celor din tribul meu despre Domnul. Și în 1965, la 9 ani după masacru, în tribul acesta era deja o biserică și Chimo, unul dintre criminalii care ucisese pe cei cinci, Chimo era predicatorul lor. Și când au venit cu noul, cu Evanghelia după Marcu, prima care a fost tipărită în limba lor, Chimo are o rugăciune care a fost atunci în 1965 transmisă pretutindeni. Tată, Dumnezeu cel care ești viu, e ziua ta și ne închinăm astăzi ție. Ne-ai adus cartea scrisă de tine. Era doar Evanghelia după Marcu atunci. Vrem să o avem însă pe toate. Spunem aici că acesta este adevărul. Te slăvim, te iubim și te onorăm numai pe tine. Capitolul 2. Poarta de la răsărit e o dramă în mai multe capitole. Există un capitol al suferinței și există un capitol al recoltei, al bucuriei celor ce seamănă cu lacrimi. Dar nu-i capitolul final. Mai există câteva capitole. La câțiva ani după aceea, în râul Curarai, în zori de zi, un botez. Botezați erau Steve Saint și sora sa, Kathy Saint. Copiii lui Nate Saint, cel care murise și și-a dat viața acolo. Și fotografiile care au fost publicate în Live și în Time pe vremea aceea încă sunt vii în mintea mea. Când cadavrele pluteau pe apă și apa era roșie. Capitolul acesta al treilea e deosebit pentru că copiii celui mort, cel care și-a dat viața, au vrut vrem să fim botezați în râul acesta în care tatăl nostru și-a dat viața. Și vrem să fim în biserica aceasta din Auca. Și vrem să fim scufundați în apă de cel care a împlântat cuțitul în inima tatălui nostru. Și Chimo, ucigașul, Chimo, omul care n-a avut milă de niște oameni pe care nu-i înțelegea, dar prins de o furie diabolică i-a omorât, Chimo acesta
a ridicat mâinile în sus și apoi a luat pe acest saint, fiul al celui ucigaș, și l-a scufundat în valurile râului Curaray. Și atunci când reporterii au venit să-l întrebe pe tânărul saint cum de-a făcut lucrul acesta, Steve Saint îi spune: Chimo, cel care m-a scufundat în apă, e păstorul meu. Chimo acela e părintele meu sufletesc. Capitolul 3, în drama aceasta, poarta de la răsărit, poarta așteptării, poarta dragostei noastre pentru Domnul, poarta jertfelor care le aducem în lucrarea Domnului. Un alt capitol. După câțiva ani, unul din tribul acesta, pe nume Tona, își ia de saga și pleacă peste vreo 3 râuri mai la sud. Și în desagă n-are decât puțină pâine și Evanghelia. Și merge să vestească Evanghelia unui alt trib. Tribul Auca era în dușmănie cu tribul celălalt. Și acum Tona acesta merge să le ducă Evanghelia. Și cunoașteți ce urmează. Nu mai e râul Curaray, există un alt afluent mai mic și fără nume. Și Tona e găsit omorât de cei la care s-a dus să le predice Evanghelia. Și începe iarăși capitolul întâi. Și va fi și un capitol al doilea, și un capitol al treilea, și va fi un capitol al patrulea. Aici Tzadok, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui și au dres poarta de la răsărit. E poarta așteptărilor noastre. E poarta dragostei noastre pentru Domnul. E poarta în care privim să vedem când se va ivi lumina și Domnul va veni iarăși la noi. Cum îl iubim mult pe Domnul? Și mai e o poartă, poarta Mifcat. Poarta aceasta e o poartă pentru că e în transliterare, fără să fie tradus cuvântul, și în multe din edițiile englezești chiar e pus doar poarta Mifcad, nu înseamnă prea mult, nu înseamnă aproape nimic. Și tot și o poartă plină de învățături. Mifcad înseamnă întâlnire, înseamnă audiență, înseamnă socoteală. Cuvântul pe care l-am găsit cel mai potrivit pentru poarta aceasta e cuvântul acela pe care americanii l-au și cu care ne-am obișnuit și noi, acela de appointment. Că știm ce înseamnă appointment. Avem o întâlnire fixată, ne așteaptă cineva. Mifcad, poarta întâlnirii, poarta chemării la apel. Are un înțeles militar din nou. Aici e mobilizarea făcută, aici e adunarea trupelor, aici e inspecția pentru luptă, aici era garnizoana militară, pentru că aici era punctul cel mai vulnerabil, pe aici veneau atacurile. Aici dealul acela al Ierusalimului se continuă prelung cu un podiș înalt și pe aici puteau să intre mai ușor trupele inamice în Ierusalim. Și atunci aici era poarta unde era garnizoana militară. Și poarta Mifcad înseamnă poarta chemării la apel, poarta mobilizării, poarta adunării trupelor, a strângerii la oaltă a celor care sunt ai Domnului, poarta socotelilor. Apostolul Pavel în Areopag la Ierusalim a avut curajul să spună că Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate. Și o va judeca prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care ne-a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Poarta Mifcad e o poartă care ne spune, există o zi a socotelilor. Există o vreme când vom da socoteală până și de vorbele pe care le-am spus. Poarta cailor ne vorbește de o luptă și lupta aceasta o dăm aici. Poarta de la răsărit ne spune despre o așteptare și poarta Mifcad ne vorbește despre o întâlnire. Vom da ochii cu Domnul și atunci vom înțelege că Dumnezeu a rânduit o zi și o zi pe care vrea să fie pentru noi ziua binecuvântărilor și a încoronărilor. Din multele gânduri pe care le-aș fi avut aici la poarta aceasta Mifcad, aș vrea să vă provoc așa la o socoteală. Pentru că astăzi dimineață am avut la școala duminicală pe unul care a avut 5 talanți, pe unul care a avut 2 talanți și pe unul care a avut 1 numai. Și la urmă, Domnul spune, luați talentul acestuia, a robului, care e mârșav, viclean, rău. Luați talentul și dați-i cui? Celui care are 10. Am spus, vreau să vă provoc la o socoteală. Și socotiți că am terminat predica, așa cum vă facem o matematică scurtă. Cu câteva versete înainte veți găsi că Domnul spusese aceluia care a venit cu 5 talanți, care au mai făcut 5 și spune, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Ai cui sunt talanții aceștia pe care i-a adus robul cu 5 talanți? Eu spun că sunt ai Domnului. Și el vine și spune, Doamne, iată-i! Și Domnul îi spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Și expresia aceasta ar trebui să ne obsedeze viața. Pentru că bucuria stăpânului, și a intra în bucuria stăpânului înseamnă să ai tot ce are stăpânul. Intră în bucuria stăpânului înseamnă că tot ce are stăpânul e al tău. Și de aceea stăpânul poate să spună la urmă, dați-i celui care are 10 talanți. De unde 10? Există ceva ce nu e scris aici în textul acesta. Doar ți-a dat, stăpâne. Nu. A lucrat pentru mine, dar nu știa că lucrează de fapt pentru el. Și tot ce e al meu e al lui. Dragostea care l-a făcut să investească, să jertfească, să lucreze, toate le-a făcut pentru numele meu și eu toate îi le dau lui. Cel cu 10 talanți venise la Domnul și i-a dat și Domnul spune, nu, dați-i celui care i-are. I-a dat înapoi. Cel care avea 10 talanți, acum nu mai are 10, are 11. Celui ce lucrează și are, îi se dă și mai mult, îi se înmulțesc bogățiile după harul bunătății lui Dumnezeu. E o matematică greu de înțeles pentru noi, dar intră în bucuria stăpânului, înseamnă că tot ce are Domnul, tot ce are și tot ce nu putem noi visa, le-a pregătit pentru noi. Le are Domnul în slavă și le are pregătite pentru cei ce îl iubesc. O, cât ar trebui să-l iubim de mult pe Domnul, cât ar trebui să jertfim mai mult pentru noi. S-ar putea să fim în primul capitol, în capitolul jertfei, în capitolul lucrurilor care nu ne plac și de care fugim. Priviți înainte însă la poarta Mifcad, care-i poarta apelului.
pentru răsplătire și pentru glorie. Frați și surori, suntem chemați la o lucrare. Poarta Mifcad, poarta chemării la apel. Să te cheme Domnul și aici să fie un Iordan al morții și să fie în jur lacrimi, să fie despărțire, să fie fiorul acela rece al morții, poarta Mifcad, poarta în care ne înălțăm mâinile spre Domnul să ne prindă harul Lui și bunătatea Lui, ca să ne dea coroana neprihănirii și să ne dea tot ce are pentru noi în bunătatea Sa. Uitați-vă înspre Domnul și spre bucuria care ne este pusă înainte. Poarta Mifcad a socotelii, pentru cei din afară e blestem, vor striga la pietre, cădeți pentru noi. Pentru noi, chemarea la întâlnirea cu Domnul e chemarea la glorie. Trei porți, o poartă a luptei, și să ducem lupta pentru Domnul cu toată bucuria, cu toată râvna. O poartă de la răsărit, o poartă a așteptării și o poartă a dragostei noastre care jertfește pentru Domnul. Și o poartă Mifcad a unei chemări pe care ne-o face Domnul, pentru că ne iubește și are coroana de slavă pentru noi, pentru fiecare. O, bucurați-vă voi toți cei care sunteți în necazuri și treceți prin greutăți. Bucurați-vă, 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 căci Domnul însuși a pregătit o coroană pentru voi. Iar dacă nu ești al Domnului și ești în seara aceasta aici, eu îți fac un apel, un apel în numele dragostei Domnului Iisus Hristos. A pregătit și pentru tine, Domnul, bucurie și slavă și strălucire, o glorie nespusă. Predă-ți viața Domnului în seara aceasta. Am avut bucuria, Sandy Negreu, să vină cu unchiul și am stat acolo pe o bancă și ne-am rugat. Un om care a venit aici la o înmormântare, la o despărțire, și privește înainte înspre ziua aceea când va fi o unire, o reunire, o adunare la oraltă, și a predat viața în mâinile Domnului pentru că vrea să aibă viața. Și am spus, ce minunate sunt planurile lui Dumnezeu. Într-o vreme când nimeni nu iese din țară, când nu se dau voie la prea mult să iasă din România. Și acum o lună parcă am avut un alt exemplu, când n-a putut să vină la o înmormântare, acestuia i s-a dat voie să iasă. Și fratele Tulcan, el însuși mărturisește, a fost o minune. Dumnezeu a avut un plan, nu atât ca să mai vadă un chip palid de ceară a uneia pe care a cunoscut-o, ca mamă. Pentru că Domnul avea dragostea lui și știa că aici, dacă vine, îl va cunoaște pe el. A fost o poartă aceasta Mifcada întâlnirii, o poartă a chemării, a apelului pe care îl face Domnul. Și eu îți fac apelul acesta în seara aceasta. Dacă suntem la o poartă din aceasta Mifcada întâlnirii, Domnul te așteaptă și în seara aceasta și vrea să-ți dea sărutul iertării, vrea să-ți înnoiască viața, vrea să te binecuvinteze pentru timp și eternitate. Nu refuza, primește harul și el să facă și cuvintele acestea să aibă un ecou binecuvântat în sufletul tău, ca să înțelegi care este voia lui Dumnezeu în dragostea lui pentru el. Vom cânta cântarea noastră de predare sfântă și dacă e cineva în seara aceasta aici care vrea să-și predea viața Domnului, să arate chiar cu ridicare de mână, să fim în rugăciune și Domnul să lucreze în mod deosebit, clipele acestea să fie clipe de poartă a cerului pentru cei care vor să-L primească. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spal în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin. E Domnul însuși care așteaptă și vrea să vii la El. Poarta Mifcad. Așa
Poate nu te vei mai întâlni cu clipele acestea. Te îndemn în seara aceasta să-ți predai viața Domnului. Poate ai auzit de atâtea ori chemarea. În seara aceasta, predă-ți viața Domnului. Zaharul, în chemarea aceasta e garanția porților deschise ale Ierusalimului de slavă. Domnul te așteaptă, e bunătatea Lui care te cheamă și vrea să-ți dea viața.